Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.
Prvým predpokladom, ktorý nemôže ignorovať nikto, kto chce čítať knihu Svätá omša minúta po minúte, je to, že účasť na eucharistickom slávení je dôležitou skutočnosťou. Javí sa to ako samozrejmé, ale nie je to tak. Mali by sme si totiž uvedomiť, že slávenie nie je dôležitou skutočnosťou medzi inými dôležitými skutočnosťami. Je skôr tým, čo naše dôležité skutočnosti robí dôležitými. Je teda základom ostatných dôležitých skutočností, ktoré konáme. Svätá omša by nám mala pomôcť dať zmysel veciam, ktoré konáme. Najmä toto je zámerom publikácie talianskej liturgistky Valentiny Angelucci, ktorou vo svojej rodnej krajine vzbudila takmer senzáciu a ktorá sa teraz dostáva na trh aj v slovenskom preklade kňaza Jozefa Kováčika. Práve on bude v dnešnej literárnej kaviarni našim hosťom. Pohodu a veľa inšpirácie pri počúvaní tejto relácie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktorka a moderátorka Danka Jacečková.
Sám si sa dám s vínom, deň prikryl plný stôl. Zhorklo posledné sústo a viac som už nemohol. V ušiach mi znejú slová, že ruka lekára. Srdce a dušu chorého na nové pretvára. Ty nemôžeš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja, čo priateľstvo neskúsil. Povedz, kto si, že už bežať nemusím. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie. Vyberáš aj mňa, so mnou si stolovať prišiel.
Ako sme už avizovali, hosťom v dnešnej literárnej kaviarni je otec Jozef Kováčik, katolícky kňaz a známy prekladateľ. Zhostil sa aj práce na knihe Svätá omša minúta po minúte s podtitulom Ako lepšie prežívať slávenie Eucharistie. V čom je táto kniha o Svätej omši iná ako tie, ktoré bežne vychádzajú? Čo od nej čitateľ môže čakať?
Kniha Svätá omša minúta po minúte je tak troška prekvapivo napísaná ženou laičkou. Väčšinou sme zvyknutí na to, že sväté omše napíšu alebo venujú sa im, vykladajú ich práve kňazi, prípadne biskupy. Čiže väčšinou sa to vníma ako niečo veľmi také špecializované. Veď ten, kto slávi Eucharistiu, tak podľa tejto našej také základnej logiky je rozumie najlepšie. A naozaj existuje veľké množstvo literatúry, ktoré sa venujú práve tomu vysvetľovaniu teologickým základom, biblickým základom sväté omše a sú veľkým obohatením pre ľudí, ktorí či už slávia svätú omšu alebo sa na nej zúčastňujú, ale práve autorka Valentina Angelucci, ktorá sama vyštudovala liturgiu, tak si dala pred seba takú otázku, že ako to vníma človek, ktorý práve je pred tým oltárom, to znamená zúčastňuje sa na svätej omši a neslávi ju. Čiže pozerá sa na svätú omšu z pohľadu práve veriaceho človeka, ktorý prichádza na svätú omšu. A v tomto je táto kniha naozaj tak troška unikátna, pretože rozpráva príbeh človeka, ktorý sedí v lavici a pozoruje, čo sa okolo neho na svätej omši koná, deje. A ona tak veľmi pekne začína tú knihu takým pekným citátom, že ju venuje babičke, ktorá je ukázala, ako zomierajú tí, ktorí sa naozaj modlia. Ja myslím, že toto je ten základný leitmotív, pretože veľakrát v tej knihe sa vráti k myšlienke, že svätá omša nás musí v prvom rade priviesť tomu, aby sme sa naučili dobre modliť. Že to nie je len konanie niečoho, to nie je len nejaký rituál, ale cesta k tomu, aby sme si vytvorili veľmi živý a dobrý vzťah so živým Bohom.
Skúste trochu bližšie opísať štýl autorky, akých tém sa dotýka v tejto knihe a najmä akým spôsobom, keďže sme už spomenuli, že ide o nevšedný pohľad. Nie je táto publikácia príliš odborná pre bežného veriaceho?
Autorka sa zamýšľa práve nad tým, že dnes ten hlad po tom, aby sme porozumeli veciam, je pomerne veľký a že veľmi často sa teraz stretáva s tým, že ju pozývajú do rôznych farností, aby rozprávala o svätej omši, pretože tá kniha spôsobila taký veľký boom v Taliansku a mnohým ľuďom ukázala také nové dimenzie svätej omše. Takže ona hovorí, že áno, samozrejme, snažíme sa hovoriť o tom, čo je vo svätej omši zrejmé, ale na čo sme možno ešte nemali vhodné prostriedky, aby sa to stalo niečím veľmi rozhodujúcim pre náš duchovný život. Čiže ona hovorí, že v podstate ide o to, že prostriedky na vstup do liturgie nám musia pomáhať modliť sa a liturgiu, premeniť na modlitbu, inak nemajú zmysel. Pochopiť je jedným z prostriedkov, ale nie je to jediný prostriedok. Nemôžeme popierať, že všetci sme deti Descartesa, to znamená, že máme takú potrebu pochopiť to, čo robíme, prečo to robíme, ale táto kniha vzniká práve preto, že sme s veľkým prekvapením objavili túžbu vo farnostiach, aby ľudia dokázali prežívať svätú omšu, aby naozaj okrem toho, že chápu, čo robia, vrátili sa k tomu podstatnému, a to je vzťah s Bohom. Takže toto sa potom prelieta aj do celého štýlu autorky. Ona rozoberá jednotlivé časti svätej omše, ale práve tým spôsobom, aby to bolo pohľad toho človeka, ktorý sedí v kostole, vie, prečo tam sedí, a zároveň mu to prináša aj veľkú dynamiku, veľkú chuť sa zúčastňovať na svätej omši a zo svätej omše odchádzať naozaj s takým veľkým duchovným obohatením. Takže ona tak pekne hovorí, že aj moja babička sa zúčastňovala na liturgii a oveľa aktívnejšie ako ja, pretože skutočne prežívala slávenie ako akt odovzdania sa Pánovi, ako priamy dialog s Otcom. Že hoci nepoznala nič z tej vnútornej dynamiky rituálu, tak predsa odchádzala naplnená, posilnená práve preto, lebo viedla tento živý dialog s Bohom.
Ako knihu Svätá omša minúta po minúte vnímate vy ako kňaz, jej praktickú užitočnosť? Dotýka sa aj vecí, v ktorých povedzme máme ako veriaci čo doháňať, alebo ktorých hodnotu v rámci liturgie nevnímame dostatočne?
Už knihe proroka Nehemiáša sa píše, že ľud pocítil veľkú radosť, keď porozumel slovu. A autorka hovorí, že bolo by krásne, keby vstup do dynamiky slávenia slúžil ako pomoc našej modlitbe, tak aby sme pocítili veľkú radosť. Ja toto je, myslím, že niečo, čo nám na Slovensku častokrát chýba, že my na tú svätú omšu prídeme, ale prežívame ju častokrát ako niečo také statické, niečo také tajomné, čo samozrejme zostáva, pretože svätá omša zostáva obrovským tajomstvom lásky Pána Boha voči nám, ale zabúdame práve na ten rozmer lásky. Keď si spomínam na to, ako som študoval liturgiu, to, čo ma veľmi zasiahlo, bolo pochopenie, že oltár nie je len obetisko, ale že zároveň to je aj stôl, na ktorom sa nám ponúka hostina. A že keď tieto dve veci oddelíme, že chceme z toho urobiť len obetisko alebo len hostinu, tak potom zostáva ten zmysel svätej omše nenaplnený. Že musíme si uvedomiť, že je to miesto, na ktorom sa prináša tá najväčšia obeť, pretože zomiera za nás stále náš spasiteľ, teda nikdy neprestal zomierať, že je to vlastne stále tá istá obeta, ktorá sa udiala na Kalvárii, že my ako keby sme sa ponad čas neustále spájali s tým jediným okamihom jedinej a stálej obety Pána Ježiša, ale zároveň je tam aj to vezmite a jedzte, že aj tento príkaz je tu, že to nie je nejaké odporúčanie, to nie je nejaká odmena pre dokonalých, by som povedal, lebo častokrát sväté príjmanie berieme, že áno, som vyspovedaný, tak teraz môžem ísť na to sväté príjmanie ako odmenu za to, že som v tomto stave. Ale to jediné, čo nás môže od Eucharistie odlúčiť, je ťažký hriech. Ak ja nemám ťažký hriech, tak nechcem tak povedať, že sme povinní, ale naozaj by sme mali ísť na to sväté príjmanie, lebo sväté príjmanie, ako hovorím, to nie je nejaký zákusok pre dokonalé deti. Že to je práve tá posila v okamihoch, keď bojujeme. Takisto, keď máme ťažký hriech, tak to nie je prekážka tomu, aby som išiel, prijal si ja to zmierenie a znova sa vrátil k Eucharistii, pretože to je zmysel Eucharistie. Eucharistiu máme tu na zemi, nie po smrti, tam už nebude. Tam už bude to stretnutie s Bohom z tváre do tváre. Čiže tuto vidím veľký vplyv a aj také dobré ovocie tejto knihy, že dáva ľuďom pochopiť práve tieto rozmery, ktoré sú vzájomné. Že áno, aj obeta, aj hostina. A to nám potom môže veľmi pomôcť tomu živom vzťahu voči Ježišovi.
Slovenskí veriaci a úcta k Eucharistii. Čo by ste zo svojej kňazskej skúsenosti ocenili a v čom by mohla nastať nejaká zmena? V čom by sa dalo a možno malo ešte nejakým spôsobom dozrieť?
Eucharistia je pre nás živým stretnutím. Že to je ten okamih, kedy sa naplno uvedomujem, že čo sa deje, že v tom okamihu naozaj mám pred sebou Ježiša, ktorý je prítomný v Eucharistii stále medzi nami. Že dokiaľ sa slávi svätá omša, dokiaľ sa vysluhuje Eucharistia, tak stále Ježiš zostáva medzi nami. Že keby sa len na jedinom mieste, niekde vo svete slávila Eucharistia, tak by to teoreticky stačilo na to, aby stále boli odpúšťané naše hriechy. A ono sa to deje na mnohých miestach veľakrát. Len to, čo je dôležité, neprepadnúť práve takej tej návykovosti, že už sme si na to zvykli a už ako keby nami to ani nezatriaslo, že prakticky každá jedna svätá omša nie len kňazom, ktorý ju slávi, ale aj každý, ktorý sa na nej zúčastňuje, by mala byť takým silným zatrasením, že uvedomuje si, čo sa tu deje, to Boží syn zomiera za teba, za tvoje hriechy a on sa ti dáva, stáva sa zjednotením s tebou, že to sú tak úžasné veci, že preto je tá svätá omša niečím, čo tu na zemi sa nedá vynahradiť ničím iným, preto je pre nás takým obrovským darom. Tajomstvom a darom zároveň, ako krásne hovoril svätý Ján Pavol II.
V čom s ohľadom na všetky spomenuté veci môže pomôcť kniha Svätá omša minúta po minúte od Valentíny Angelucci?
Rozhodne autorka urobila jednu krásnu prácu, nielen nejakú akademickú, ale dokázala preniesť to, čo naštudovala, to, čo v akademickom svete sa sama dozvedela, práve do tej ľudskej reči. Ja pre mňa je veľmi dôležitým takým okamihom je, že v knihe máme aj tie základné štyri eucharistické modlitby, že človek kedykoľvek túto knižku, ona má aj taký príjemný formát, ktorý sa nám dá aj povedať do kabelky, keď ideme do kostola, alebo si ju vieme zobrať, takže ona má ten presah, že to nie je len kniha, ktorú si mám doma prečítať, ale naopak, že si ju môžem zobrať do toho kostola a možno práve tam si ju čítať. Že preto to je dobré aj prichádzať na svätú omšu skôr. Nenechať si to na poslednú chvíľu, ale vytvoriť si práve ten priestor stíšenia a uvažovania a možno tam mi pomôže, že pred svätou omšou si vždy kúsok z tej knihy prečítať a to mi potom pomôže sa preniesť do toho slávenia. A ako som spomínal, súčasťou knihy sú aj eucharistické modlitby. Čiže aj v okamihu, keď kňaz už slávi samotnú Eucharistiu, tak ja prostredníctvom tejto knihy môžem sledovať práve tie slova, lebo je to iné počuť a je to iné čítať a zároveň počuť. Človek úplne inak vníma aj tie jednotlivé súčasti svätej omše. Takže naozaj táto kniha chce byť takým prostriedkom tomu, aby sme liturgiu dobre pochopili, ale nie prostriedkom, ktorý slúži na vysvetľovanie niečoho, ani na to, aby hovoril, ako sa máme niečo robiť, ale skôr takým predchádzaním, teda pochopiť to, čo robíme, skôr ako sa budeme pýtať, čo to znamená, ako sa to má robiť. Tým cieľom je naozaj priviesť človeka k osobnému stretnutiu s Bohom, čiže modlitba, tak ako ju poznáme, teda rozhovor medzi človekom a Bohom. Takže v tomto som veľmi vďačný, že sme mohli priniesť alebo že prinášame túto knihu aj slovenčine a verím, že pre mnohých bude veľkým obohatením, ako lepšie prežívať svätú omšu.
Bože, Ty si môj Boh, hľadám ťa za úsvitu, moja duša práhne po Tebe túži, telo ako suchá a pustá zem, bez vody tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby som videl Tvoju moc a slávu, veď Tvoja láska je lepšia ako život. Ústami ťa budem velebiť o celý život, že na ťa dvíhať ruky budem v Tvojom mene. Telo ako suchá a pustá zem, bez vody tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby slávu, veď tvoja láska je lepšia ako život. Ústami ťa budem velebiť po celý život, žej na ťa dvíhať ruky. Moje pery jasajú, moje ústa ťa chvália, na svojom môžku myslím na teba. Pri výmene stráží rozímam o tebe, tukom a olejom sa cíti moja duša. Moje pery jasajú, moje ústa ťa chvália, na svojom môžku myslím na teba. Pri výmene stráží rozímam o tebe, tukom a olejom sa cíti moja duša.
Rozlúčili sme sa s našim hosťom Jozefom Kováčikom, prekladateľom knihy Svätá omša minúta po minúte. A teraz sa pozrime na ukážku z tejto knihy. To, čo nám dáva istotu, že chlieb a víno sa skutočne stávajú Kristovým telom a krvou, je poslušnosť Ježišovmu príkazu, píše Valentina Angelucci. Vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a dával. Potom nám prikázal, aby sme tento skutok opakovali. Presne to robíme vo veľkej modlitbe, adresovanej Otcovi. Je to teda, ako by sme mu, možno trochu zjednodušene, ale v kontexte narratívneho pohľadu a duchovného dialógu s Otcom, hovorili. Vzali sme chlieb, vzdali sme vďaky, o chvíľu ho rozlomíme a rozdáme. Robíme to, lebo nám to kázal robiť Ježiš, aby sme ho mohli mať medzi sebou. Takže teraz zošli svojho ducha, aby sa tento chlieb a toto víno stali jeho telom a krvou. Sme si istí, že to, čo jeme, je Kristovo telo a to, čo pijeme, je Kristova krv, pretože robíme to, čo nám prikázal. A Otec súhlasí s tým, aby zoslal svojho ducha, pretože sme zapojení do modlitby Syna, ktorý hovorí: toto je moje telo, toto je moja krv. Počúvanie slov, ktoré Ježiš vyslovil pri poslednej večeri, by nás malo viesť k zamysleniu sa nad skutočnosťou, že Ježiš nie je abstraktná bytosť. Bol čas, keď Pán Ježiš kráčal dejinami, tak ako my. Čas, keď bolo možné počuť jeho hlas, vidieť stopy, ktoré zanechali jeho nohy na piesku púšte, dívať sa mu do očí a nechať, aby sa na nás díval on. Bol to okamih v našich dejinách, v tých istých dejinách, ktoré sú zaznamenané v našich knihách, keď Ježiš hľadel na mesiac a hriali ho slnečné lúče. Okamih, keď bolo možné sadnúť si s ním za stôl a jesť s ním. A počas tohto jedla bolo možné aj skloniť hlavu na jeho hruď a počuť tlkot jeho srdca. Toto je ten správny okamih, aby sme si opäť pripomenuli, že eucharistické slávenie nie je divadelná hra. Nie je to predstieranie, že sa to odohráva znova. Nie je to spomienka. Eucharistické slávenie nás privádza k tej istej večeri. A cirkev si to vždy uvedomovala. Zhrnieme to slovami pápeža Františka. Cirkev si od začiatku uvedomovala, že nejde len o akési stvárnenie poslednej večere, hoci aj posvetné. Nemalo by to žiadny zmysel a nikomu by ani nenapadlo urobiť predstavenie tohto vznešeného okamihu učiteľovho života a už vôbec nie pred zrakom Márie, Pánovej matky. Nepotrebujeme matnú spomienku na poslednú večeru. Potrebujeme byť prítomní na tejto večeri, aby sme mohli počuť jeho hlas, jesť jeho telo a piť jeho krv. Potrebujeme jeho. V Eucharistii a vo všetkých sviatostiach máme možnosť stretnúť sa s Pánom Ježišom a byť zasiahnutý mocou jeho veľkej noci. Spásna moc Ježišovej obety, každého jeho slova, každého gesta, pohľadu, pocitu nás zasahuje pri slávení sviatostí. Ja som Nikodém aj Samaritánka. posadnutý muž z Kafarnauma i ochrnutý v Petrovom dome. Hriešnica, ktorej bolo odpustené, aj žena trpiaca na krvotok. Jajrova dcéra i slepec z Jericha. Zachej a Lazár, zločinec aj Peter, ktorým bolo odpustené. Pán Ježiš, ktorý sa raz obetoval na kríži a viac neumiera, ale žije večne aj po svojom umučení, nám naďalej odpúšťa, uzdravuje nás, zachraňuje nás mocou sviatostí. Je to konkrétny spôsob, vďaka vteleniu, ktorým nás miluje. Je to spôsob, ktorým hasí svoj smet po nás, ktorý oznámil na kríži. V tomto okamihu eucharistického slávenia môže niekto považovať za užitočné vyznať vieru. Iní jednoducho čerpajú ovocie pre svoju modlitbu z metaforického sklonenia hlavy nad Kristovým srdcom, jednotiacím princípom reality. Benedikt XVI, na ktorého sa odvoláva pápež František v encyklike Dilexit Nos, pri modlitbe Anjel Pána povedal veľmi krásne slová. Každý človek potrebuje mať stred svojho života, zdroj pravdy a dobra, z ktorého môže čerpať, aby čelil rôznym situáciám a únave každodenného života. Každý z nás, keď močí, potrebuje počuť nielen tlkot vlastného srdca, ale aj hlbší tlkot spoľahlivej prítomnosti vnímateľnej zmyslami viery a predsa oveľa reálnejšej. Prítomnosť Krista, srdca sveta. Sme povolaní vychutnávať túto prítomnosť počas slov ustanovenia, ktoré znejú v strede eucharistickej modlitby. Je to pozvánka, aby sme sa naladili na tlkot toho srdca a zakúsili účasť, ktorá jedného dňa bude úplná. Ako hovorí slávne motto kardinála Johna Henryho Newmana Cor ad cor, srdce k srdcu. Formulka, ktorá evokuje nielen fyzickú blízkosť dvoch srdc, ale aj niečo hlbšie. Intimitu zamilovaných, puto medzi matkou a novorodencom, lásku medzi babičkou a vnukom, alebo útechu priateľa, ktorý obíme priateľa. Všetci môžeme položiť hlavu na Ježišovo srdce a nechať, aby z nášho srdca vyšlo to, čo je pravdivé, pretože v tom okamihu naozaj nemôžeme nič predstierať. Rúcajú sa naše vzdušné zámky, rúcajú sa veľké brány, ktoré chránia to, čo si myslíme a čo sme. Sme nahí. Je tu len srdce, ktoré bije. A to srdce bije pre niečo. Bije pre niekoho. Práve preto, aby počul, čo má naše srdce na srdci, Pán chce, aby sme sa k nemu sklonili. Využime teda tento okamih eucharistického slávenia na to, aby sme zostali pri srdci, z ktorého vychádzajú slová toto je moje telo, toto je moja krv, aby mohli skutočne premeniť naše malé srdce a aby aj z neho jedného dňa mohli výjsť pre našich bratov tieto slová toto je moje telo, toto je moja krv. Ako to zhrnul pápež František, keď nás Kristovo srdce vedie k Otcovi, posiela nás zároveň aj k bratom. V ovocí služby, bratstva a misie, ktoré cez nás prináša Kristovo srdce, sa naplňa Otcova vôľa. Tak sa kruh uzatvára. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia.
Zachovať si v sebe to tajomné teplo studeného chrámu, naskrehnuté prsty, dýcham znútra oheň rozpálenej duše. Kde je tá ozajstná hranica pocitu? Vnímam len jedinú, príjmam prítomnosť, cítim ju v dotyku v premenenom chlebe. Lúču lome cez vitráž, chádza mi do očí, cez okná do duše. Tak si ti zachovám Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachvem, za Bohom trasiem sa a Boha prijímam.
Je zrejmé, že táto kniha nie je typickou knihou, ktorú napísal liturgista. Historické poznámky sú minimálne, citovaných zdrojov je ešte menej. Cieľom nie je poskytnúť kurz liturgiky, ale ponúknuť všetkým metódu prístupu k liturgii, ktorá umožní, aby sa stala skutočným duchovným okamihom. Neodmysliteľným bodom je objasnenie, že pri slávení Eucharistie sme rovnako dôležití ako kňaz, ktorý jej predsedá. Majstrovsky to zdôraznil pápež František vo svojom apoštolskom liste Desiderio Desideravi. Ešte prv, ako sme odpovedali na jeho pozvanie, už oveľa skôr, existovala jeho túžba po nás. Možno si to ani neuvedomujeme, ale za každým, keď ideme na svätú omšu, hlavným dôvodom je to, že nás priťahuje jeho túžba po nás. Možná odpoveď z našej strany a tá najnáročnejšia askéza spočíva ako vždy v odovzdaní sa jeho láske, v túžbe nechať sa k nemu pritiahnuť. Je isté, že každú našu účasť na Kristovom tele a krvi si Kristus želal pri poslednej večeri. Sme teda dôležití, podstatní. Pán nás chcel na svätej omši. Už samotná istota, že je to tak, by mala nejakým spôsobom zmeniť náš život a náš postoj k tomuto obradu, ktorý vykonávame každú nedeľu. Rada by som tu zacitovala zhrnutie úryvku, ktorý ma vždy mimoriadne inšpiroval, píše Valentina Angelucci. V centre všetkého je eucharistická liturgia, vec absolútnej jednoduchosti. Vziať, požehnať, lámať a dávať chlieb a vziať, požehnať a dávať kalich s vínom a vodou, ako to prvýkrát urobil s ich novým významom mladý žid pred a po večeri so svojimi priateľmi v noci pred svojou smrťou. Povedal svojim priateľom, aby to od tej chvíle robili na jeho pamiatku, a oni to odvtedy vždy robili. Ľudia nevynašli nič lepšie, čo by mohli urobiť pre kráľov pri ich korunovácii a pre zločincov, ktorí idú na popravisko. Pre víťazné armády alebo pre novomanželov v malom vidieckom kostole. Pri vyhlásení dogmy alebo pri prosbe za dobrú úrodu obilia. Pri prosbe za múdrosť parlamentu mocného národa alebo za starú chorú ženu, ktorá sa bojí smrti. Za chlapca, ktorý sedí na skúške, alebo za Kolumba, ktorý sa vydáva na cestu za objavením Ameriky. Za skončenie hladomoru celých provincií, alebo za dušu mŕtvého milenca. Pri ďakovaní za to, že môj otec nezomrel na zápal pľúc, za starostu obce, ktorý bol v pokušení vrátiť sa k fetišizmu, pretože úroda zemiakov bola zlá, pretože Turci boli pred bránami Viedne. Za pokánie Margarity, za ukončenie štrajku, za syna pre neplodnú ženu, za kapitána zraneného a zajatého vo vojne, za roztraseného starého mnícha na 50. výročie jeho sľubov, za tajného biskupa vo vyhnanstve, ktorý celý deň rúbal drevo v zajateckom tábore, veľkolepo za svetorečenie mladej Johanky z Arku. Mohli by sme napísať mnoho strán o dôvodoch, prečo ľudia robili práve toto, a ani zďaleka by sme nevymenovali čo i len stotinu z nich. A predovšetkým, týždeň po týždni a mesiac po mesiaci, počas 100 000 po sebe idúcich nediel, verne, nezmenene, vo všetkých kresťanských farnostiach, to kňazi slávili jednoducho pre svätý Boží ľud. Pre tých, ktorí trochu poznajú kresťanskú históriu, najdojímavejšou úvahou zrejme nie je myšlienka na veľké udalosti a svätých, ktorých si dobre pamätáme, ale na tie nespočetné milióny veriacich mužov a žien, úplne neznámych, so svojimi nádejami, obavami, radosťami, bolestiami, láskami a hriechmi, pokušeniami a modlitbami, ktoré kedysi prežívali tak intenzívne ako ja teraz. Nezanechali v tomto svete ani najmenšiu stopu. Nikto si nepamätá ich meno. Odišli k Bohu úplne zabudnutí ľuďmi. Naša účasť na svätej omši teda nie je ako na koncerte alebo v divadle, kde sa bez ohľadu na to, či sme tam všetci alebo nie, predstavenie začína rovnako. Keby sme si uvedomovali význam svojho krstu a toho, čo znamená vnútri cirkvi, pochopili by sme, že naša prítomnosť alebo neprítomnosť znamená veľa. Týmito slovami Valentíny Angelucci z knihy Svätá omša minúta po minúte, ktoré sa dajú vnímať aj ako výzva, sa s vami, milí poslucháči, z dnešnej literárnej kaviarne lúčime. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Danka Jacečková.
Táto relácia obsahovala reklamné informácie.
Hospodin je pastier môj, nič mi nechýba. Ku zeleným pastvinám ma privádza aj k tichým vodám. Vodí ma cestami správnymi pre svoje meno. Život mi obnovuje. Hoď by som aj temným údolím šiel, ja nebudem sa zlého báť. Tvoj prúd a tvoja palica útechou sú, veď ty si stále so mnou. Hoď by som aj pastier môj, nič mi nechýba. Hospodin, postav mi kús tam stráž a hliadku k dverám mojich pier. Nedovoľ srdcu prikloniť sa k zlému, s tými, čo zmýšľajú neprávosť. Nech netúžim Bohy pôžitkom. Hospodin, postav mi kús tam stráž a hliadku k dverám mojich pier. Nedovoľ srdcu prikloniť sa k zlému, s tými, čo zmýšľajú neprávosť.